Viena lieta ir lielāks, varbūt, kopējais produkcijas daudzums, kam beidzies termiņš. Otrām kārtām, kam ir problēmas ar marķējumu, viņš ir nepareizs, nepilnīgs. Tās 10 tonnas apmēram tās produkcijas ir šāda veida. Bet kas mums visvairāk varbūt, kas šinī gadījumā satrauca, tā ir cūgaļa, kura bija nākusi no citas noliktavas, no firmas Agrotrans A, caur vēl vienu tirgotāju. Šis produkts nonāca arī Rīgas 54. Vidusskolā ēdināšanas blokā. Jau kā prece ar beigušos realizācijas termiņu reāli. Šeit ir jārunā ar sodu no līdz 700 eiro. Šī gadījumā man nav informācijas, vai šie uzņēmēji ir pārkāpuši kaut ko līdzīgus gadījumus, ir pārkāpuši arī atkārtoti. Par to jau būtu lielāka summa, līdz pat 4000 eiro juridiskām personām.